Розділ 37. Знову озвався капітан.
Тепер бачиш, Зігфріде, що я мав рацію. Я ж давно казав, час від часу слід побоюватись великих метеоритів. І ось таке скоїлось.
То вибухнула лікарня, сказав Зігфрід. Так йому здавалося.
«Жодна лікарня ніколи б так не спалахнула», – відказав капітан і аж перелякав Зігфріда, бо поліз на поруччя, нібито з наміром стрибнути на причал. Стрибати було недалеко. Ні, так метрів зо два через те провалля. Але ж капітан був дуже п'яний. Одначе він успішно подолав перешкоду і упав на причалі навколішки. І від цього минуло його гикання.
«А на судні є ще хтось?» – спитав Зігфрід.
«Нікого, крім нас, грішних», – відповів капітан, і гадки, не маючи, що вони із Зігфрідом несуть відповідальність ще за когось, крім себе. В автобусі ще всі були на підлозі. Зігфрід, до речі, передав мандаракс Мері Хепберн, щоб та могла спілкуватися з Хісако Хірогуті. Для спілкування з Канкабоно, я про це вже казав, з мандаракса перекладач був ніякий. Капітан поклав руку на тремтячі плечі Зігфріда і звернувся до нього.
«Не лякайся, братику, у нас бо довга історія виживання. Що таке для представника роду фон Кляйстів якийсь там метеоритний дощик?»
«Аді», – мовив Зігфрід, – «чи не можна якось підвести судно до причалу?» Він подумав, що на борту пасажири автобуса почуватимуть себе, мабуть, трохи безпечніше і, напевне, зручніше.
«Тепер судно нам до одного місця», – сказав капітан. «Вони ж на ньому нічого не залишили. Думаю, поцупили навіть старого Леона».
«Це він про мене. Я ж бо Леон».
«Аді», – не вгавав Зігфрід, – «в автобусі 10 пасажирів, і в одного з них серцевий напад».
Капітан зиркнув на автобус.
«А чому вони такі невидимі?» – і навіть не гикнув.
«Бо всі на підлозі і перелякані до смерті», – пояснив Зігфрід. «Тобі слід похмелитись. Я не можу піклуватися про них. Ти мусиш узяти все на себе, бо я вже не контролюю своїх дій, Аді. Це виявилось невчасно, але в мене батькова хвороба».
Час, як здавалося капітанові, зупинився. Таке траплялося з ним нерідко, либонь кілька разів на рік. Щоразу, коли він одержував погані вісті, з якими йому було не до жартів. Але він добре знав, що робити, аби час знову спливав приємно. Треба забути про погану новину і край.
«Неправда», – мовив він, – «цього не може бути».
«Гадаєш, я танцюю задля втіхи?» – спитав Зігфрід, відступаючи від брата, мимоволі затанцював. Потім, знов-таки мимоволі, підійшов до капітана і заявив. «Життя моє пішло під укіс. Мабуть, і жити мені було не варто. Принаймні, я хоч ніколи не дозволив собі, щоб якась бідолашна жінка народила від мене ще одне страхіття».
«Я почуваю себе таким безпорадним», – промовив капітан і пригнічено додав, – «і таким жахливо п'яним. Боже, я ж був певен, що ні за що більше не відповідатиму. І я такий п'яний. Думки не тримаються купи. Скажи, що робити, Зігі?»
Він був надто п'яний, щоб принести бодай якусь користь, тож просто стояв собі з відвислою щелепою і виряченими очима, поки Мері Хепберн, Хісако та Зігфрід, у ті хвилини, коли припиняв свій танок, підтягли корму судна за допомогою автобуса до самого причалу, а потім поставили автобус в притул, щоб по ньому перелізти на нижню палубу, бо потрапити на неї інакше не випадало. І тут ви, звичайно, маєте право спитати, а хіба нерозумно вони це придумали? Хіба б вони зробили це, не маючи великого мозку? Нині, напевно, ніхто б не здогадався, як облагодити таке діло тощо. Але ж їм зовсім не довелося б виявляти цю винахідливість, та й не потрапили б вони в такі скрутні обставини, якби через інших людей з великим мозком планета не стала, по суті, непридатною для життя. Сказав Мандаракс. Що втратиш в одному, надолужиш в іншому. Патрік Реджиналд Чалмерс, 1872-1942. Вони гадали, що найбільшого клопоту їм завдасть непритомний Джеймс Уейт. Та насправді найбільше клопоту буде від капітана, надто п'яного, щоб йому можна було довірити хоч якусь ланку в цьому людському ланцюгу. Цей чоловік тільки й робитиме, що скиглитиме на задньому сидінні автобуса про те, який він п'яний. Капітан знову став гикати. А ось як вони перетягли на судно Джеймса Уейта. На причалі лежало досить кормового тросу, щоб з його вільного кінця зробити щось схоже на упряж. То була ідея Мері Хепберн. Вона ж таки її здійснила, бо хоч би що там казати, мала досвід в альпінізмі. Вони поклали вже запряженого Уейта поряд з автобусом. Тоді Мері, Хісако і Зігфрід вилізли на дах і почали якнайобережніше підтягати його до себе. А потім, знову ж таки втрьох, перенесли його вже з даху автобуса через поруччя на палубу. Згодом вони переправлять його на верхню палубу, де він ненадовго прийде до тями. На час достатній, щоб узяти шлюби з Мері Хепберн. Потім Зігфрід вернувся назад і сказав капітанові, що тепер його черга переправлятись на борт. Капітан, знаючи, що матиме вигляд дурня, як полізе на дах, зволікав. Стрибати, коли ти п'яний, легко, а от дертися вгору – справа зовсім інша. Чому мільйон років тому так багато хто з нас навмисне час від часу розгладжував спиртним найголовніші звивини в нашому мозку, це лишається для мене цікавою загадкою. Мабуть, так ми прагнули підштовхнути еволюцію у правильний бік, у бік зменшення мозку. Отже, капітан, зволікаючи і намагаючись говорити розсудливо і поважно, хоч ледве спромігся б сам підвестись, звернувся до брата.
«Я не дуже певен, чи той чоловік почував себе досить добре, щоб його термосити».
Зігфрід уже втратив із ним терпець, тож сказав.
«Гірше не вигадаєш, чи не так? Адже ми цього бідолаху вже туди перетягли. Може, нам слід було натомість викликати вертоліт, щоб він переправив його просто до весільної зали в готелі Уолдорф Асторія?»
На цьому завершилася остання розмова між братами фон Кляйстами, коли не рахувати вигуків «гоп», «нужбо», звуків «губ» та інших, поки капітан знов і знов робив марні спроби видертися на дах автобуса. Нарешті це йому таки вдалося, хоч почував він себе вкрай приниженим. З автобуса на палубу він перейшов уже без сторонньої допомоги. Після цього Зігфрід звелів Мері і решті пасажирів теж перебиратися на судно і допомогти там Уейтові, якого всі вважали за Вілларда Флемінга. Мері виконала цей наказ, подумавши, що для нього вилізти на дах автобуса без чиєїсь допомоги було справою чоловічої честі. Тепер Зігфрід стояв на причалі сам і дивився вгору на інших. Всі сподівалися, що він приєднається до них, але цього не сталося. Зігфрід сів за кермо. Хоч суглоби в нього несамовито сіпалися, він усе-таки запустив мотор. Він мав намір чимдуж помчати назад до міста, там у щось влетіти і розбитись на смерть. Та Зігфрід не встиг навіть рушити з місця. Його оглушила ударна хвиля від ще одного потужного вибуху. Він стався не в місті і не на околиці, а нижче за течією, здається, десь у безлюдних болотах.